ตันโดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโอบามาเตรียมเยือนเมืองฮิโรชิมาปลายเดือนพฤษภาคมซึ่งจะทำให้เขาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐที่อยู่ในตำแหน่งคนแรกที่เอียนจุดซึ่งสหรัฐทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ฟิลิปปินส์ได้ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ซึ่งเป็นนักการเมืองปากกล้าซึ่งใช้นโยบายประชานิยมเกิดการเผชิญหน้าอีกรอบหนึ่งระหว่างสหรัฐและจีนในทะเลจีนใต้เรามีรายละเอียดเรื่องนี้นะครับนอกจากนั้นในข่าวการศึกษาวันนี้นักเรียนอเมริกันวัย9ปีในรัฐแมริแลนด์ประดิษฐ์ 3D พริ้นเตอร์ได้และข่าวสุขภาพมีเรื่องยาบำบัดผู้ป่วยที่มีความต้องการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กสุดท้ายอย่าลืมติดตามการควบคุมไม่ให้ช้างบุกเข้าพื้นที่ด้วยวิธีใช้เสียงของผึ้งช่วงท้ายรายการครับกับผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีบารักโอบามาวางแผนเยือนเมืองฮิโรชิมาวันที่27พฤษภาคมและเขาจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกที่กำลังดำรงอยู่ในตำแหน่งที่เยือนจุดที่เครื่องบินสหรัฐทิ้งระเบิดนิวเคลียร์เมื่อปีคริสตศักราช1945ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ในญี่ปุ่นนะครับในช่วงกว่า70ปีที่ผ่านมาไม่มีประธานาธิบดีสหรัฐคนใดเยือนเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิซึ่งเป็นจุดที่2ซึ่งสหรัฐทิ้งระเบิดนิวเคลียร์อีกลูกหนึ่ง3วันหลังจากฮิโรชิมานะครับทำเนียบขาวกล่าวว่าประธานาธิบดีสหรัฐจะเยือนฮิโรชิมาและพบกับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะในช่วงท้ายของการเยือนเวียดนามและญี่ปุ่นระหว่างวันที่21ถึง28พฤษภาคมนะครับที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโอบามาเบนโรสกล่าวว่าจะไม่มีการแสดงความขอโทษในเหตุการณ์ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ต่อญี่ปุ่นและเน้นนะครับว่าผู้นำสหรัฐจะย้ำถึงการมองไปข้างหน้าร่วมกันซึ่งนั่นหมายถึงอนาคตที่สหรัฐมีร่วมกับญี่ปุ่นนั่นเองครับและที่ฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์นั้นได้ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ซึ่งเป็นนักการเมืองฝีปากกล้าวัย71ปีที่ใช้นโยบายประชานิยมตัวเลขการลงคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการชี้ให้เห็นว่าผู้ชนะการเลือกตั้งน่าจะเป็นนายโรดริโกดูเตเต้ซึ่งเขามีคะแนนเสียงนำหน้าคู่แข่งอีก2คนซึ่งก็คือมาโรซาสอดีตรัฐมนตรีกิจการภายในและสว.เกรสโพนะครับหลังจากที่นับคะแนนเสียงไปมากกว่าร้อยละ90นายดูเตเต้นั้นได้คะแนนเสียงเกือบ 39% นะครับขณะที่คู่แข่งอันดับ2นายโรซาสนั้นได้คะแนนเสียงมากกว่าร้อยละ23ส่วนสว.โพนั้นได้คะแนนเพียงแค่เกือบ 22% เท่านั้นนะครับซึ่งคู่แข่งทั้ง2คนของนายดูเตเต้นั้นได้ประกาศยอมรับความพ่ายแพ้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนการเลือกตั้งรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ซึ่งมีแยกกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีปรากฏว่าส.ส.หญิงเลนนี่โรบริโดได้คะแนนเหนือคู่แข่งซึ่งเป็นลูกชายของอดีตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสนะครับเขาชื่อเฟอร์ดินานด์บองบองมาร์กอสจูเนียร์โดยที่ส.ส.หญิงเลนนี่โรบริโดนั้นได้คะแนนเหนือนายบองบองมาร์กอสเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับทั้งนี้รัฐบาลฟิลิปปินส์จะประกาศตัวเลขผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในวันอังคารครับและที่เกาหลีเหนือครับผู้นำคิมจองอึนเป็นประธานการเดินพาเหรดแสดงพลังอันยิ่งใหญ่ที่กรุงเปียงยางซึ่งเป็นกิจกรรมปิดการประชุมสมัชชาของพรรคนะครับที่การประชุมนี้คิมจองอึนได้ใช้โอกาสสร้างความเป็นปึกแผ่นในการคุมอำนาจของตนในฐานะผ ู้นำสูงสุดของประเทศความยิ่งใหญ่ของการเดินพาเหรดนี้ถูกสะท้อนถึงจำนวนประชาชนนับแสนที่สวมเสื้อผ้าสีสดซึ่งเดินขบวนกันณจัตุรัสคิมอิลซุงซึ่งถือว่าเป็นชื่อของปู่ของคิมจองอึนซึ่งเขาเป็นผู้ก่อตั้งประเทศนะครับการประชุมสมัชชาครั้งนี้นั้นเปรียบเหมือนการแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์รวมถึงการเดินพาเหรดด้วยนะครับในที่ประชุมนั้นมีการพูดถึงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือและความพยายามที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อย่างต่อเนื่องด้วยครับและอีกด้านหนึ่งครับอดีตผู้บัญชาการทหารของเกาหลีเหนือพลเอกริยองกิลปรากฏตัวอีกครั้งในสื่อของเกาหลีเหนือทั้งที่ก่อนหน้านี้เกาหลีใต้เคยรายงานนะครับว่าเขาถูกสั่งประหารชีวิตเขาเป็นหนึ่งในลูกน้องคนสนิทที่สุดของผู้นำคิมจองอึนและข่าวลือว่าเขาอาจจะถูกสั่งประสั่งถูกประหารชีวิตก่อนหน้านี้นั้นเกิดขึ้นหลังจากที่นายพลริไม่ได้เข้าประชุมสำคัญถึง2ครั้งนะครับและเมื่อพูดถึงเกาหลีเหนือนะครับย่อมมีประเด็นเรื่องนิวเคลียร์ตามมาครับและข่าวต่อมาเกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์สำหรับประเทศที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐในเอเชียครับข้อเสนอของฝ่ายอนุรักษ์นิยมในอเมริกาเรื่องการอนุญาตให้ประเทศพันธมิตรของสหรัฐในเอเชียสามารถมีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองได้ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์นั้นอาจจะขยับเข้าใกล้ความจริงหากว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปและนั่นหมายถึงผลกระทบต่อความมั่นคงในเอเชียครับผู้สื่อข่าวแบรนด์แพดเดนส่งรายงานเรื่องนี้มาจากเกาหลีใต้และคุณสงพจน์สุภาผลทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
Make America Great Again Thank you I love you all Thank you
ครับระหว่างการรณรงค์หาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรค Republican ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐได้มีการเสนอให้อนุญาตญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ให้สามารถมีอาวุธนิวเคลียร์ได้พร้อมกับเสนอให้ถอนทหารออกจากประเทศที่ไม่ยินยอมจ่ายเงินเพิ่มขึ้นสำหรับประเทศที่สหรัฐมีฐานทัพอยู่ในประเทศนั้นนะครับปัจจุบันมีทหารอเมริกันประจำอยู่ที่เกาหลีใต้ 28,500 คนและในญี่ปุ่น 54,000 คนโดยเกาหลีใต้จ่ายเงินให้รัฐบาลสหรัฐปีละ866ล้านดอลลาร์ส่วนญี่ปุ่นให้เงินปีละราว 1,600 ล้านดอลลาร์สำหรับการจัดตั้งฐานทัพของสหรัฐแต่ผู้เชี่ยวชาญบางคนกล่าวว่าข้อเสนอของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่ต้องการให้ประเทศพันธมิตรของสหรัฐในเอเชียมีอาวุธนิวเคลียร์นั้นอาจเป็นการละเมิดข้อตกลงด้านการจำกัดการแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์นะครับ
ทรัมป์บอกเดโร่각자알아서자국을방어하라
คุณมวนกืนซิกแห่ง Korea Defense and Security Forum ระบุว่าหากพันธมิตรของสหรัฐเริ่มติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์จริงดังที่โดนัลด์ทรัมป์กล่าวไว้ความเป็นพันธมิตรก็อาจจะหมดไปและอาจนำไปสู่วิกฤตการด้านนิวเคลียร์อย่างต่อเนื่องในเอเชียสถานการณ์ด้านนิวเคลียร์ในเอเชียเริ่มต้นขึ้นเมื่อจีนได้กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองตามด้วยโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือซึ่งทำให้สหรัฐสามารถโน้มน้าวให้ประเทศพันธมิตรคือญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ต้องหันมาพึ่งพาระบบป้องกันระเบิดปรมาณูหรือนิวเคลียร์อัมเบร่าของสหรัฐนะครับอย่างไรก็ตามการที่โดนัลด์ทรัมป์ขู่ว่าจะถอนทหารออกจาก2ประเทศดังกล่าวนั้นอาจสอดคล้องกับแนวคิดของเสียงส่วนน้อยในรัฐสภาญี่ปุ่นและของสภาแห่งชาติเกาหลีใต้ที่เห็นว่าประเทศตนควรมีศักยภาพด้านนิวเคลียร์เพื่อการป้องกันตนเองมากกว่ารอพึ่งพาความช่วยเหลือจากอเมริกาม
ูสิคารินีทรัมป์สันฮัซเกนกา
ศาสตราจารย์ฮิโรชินูโนคาวะแห่งมหาวิทยาลัยฮิโรชิมากล่าวว่าหากข้อเสนอของโดนัลด์ทรัมป์กลายเป็นความจริงจะมีนักการเมืองญี่ปุ่นจำนวนมากที่ยินดีและกระตือรือร้นที่จะทำให้ญี่ปุ่นกลายเป็นมหาอำนาจทางนิวเคลีย นักวิเคราะห์เชื่อว่าการติดอาวุธนิวเคลียร์ให้กับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นั้นจะทำให้โครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือมีความชอบธรรมมากขึ้นและอาจทำให้จีนและรัสเซียยุติการสนับสนุนมาตรการลงโทษต่อรัฐบาลเกาหลีเหนือซึ่งหมายความว่าภูมิภาคนี้จะยิ่งเพิ่มระดับความตึงเครียดยิ่งขึ้นนะครับกลับแม้ว่าขณะนี้โดนัลด์ทรัมป์ยังเป็นแค่ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแต่ดูเหมือนข้อเสนอของเขาในเรื่องนี้ได้ก่อให้เกิดเสียงสะท้อนมากมายในเอเชียและหลายคนเชื่อว่าข้อความที่ทรัมป์สื่อออกมานั้นกำลังบ่อนทำลายความเชื่อมั่นที่มีต่อพันธะผูกพันของสหรัฐในเอเชียนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับยังอยู่ในภูมิภาคเอเชียนะครับสหรัฐและจีนนั้นเผชิญหน้ากันรอบใหม่ในทะเลจีนใต้วันอังคารหลังจากที่เรือรบของสหรัฐเข้าใกล้เกาะเทียมซึ่งบางส่วนนั้นจีนอ้างกรรมสิทธิ์นะครับในกรณีนี้จีนตอบโต้ด้วยการส่งเครื่องบินรบเข้าส่งสัญญาณต่อเรือรบ USS William Lawrence ของอเมริกากระทรวงต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมจีนเรียกการเดินเรือของสหรัฐในครั้งนี้ว่าเป็นการยั่วยุและยังบอกด้วยนะครับว่าปฏิบัติการของอเมริกานั้นเป็นเหตุผลเพียงพอให้ปักกิ่งสร้างสถานที่ทางทหารที่เกาะดังกล่าวซึ่งเรียกว่า Fiery Cross นะครับและที่สหรัฐครับวันนี้เป็นวันอังคารซึ่งมีการเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐเวสต์เวอร์จิเนียนะครับในขณะที่ริพับลิกันนั้นมีความชัดเจนอย่างมากว่าโดนัลด์ทรัมป์น่าจะเป็นตัวแทนของพรรคในการชิงชัยประธานาธิตำแหน่งประธานาธิบดีช่วงปลายปีนี้หลังจากที่สว.เท็ดครูซและผู้ว่าการรัฐโอไฮโอจอห์นเคซิกนั้นประกาศถอนตัวจากการเลือกตั้งขั้นต้นนะครับแต่สำหรับฝ่ายเดโมแครตนางฮิลลารี คลินตันยังคงต้องขับเคี่ยวกับสว.เบอร์นีแซนเดอร์สต่อไปทั้งที่มีความเป็นไปได้น้อยหากดูจากตัวเลขเดเลเกตที่เหลืออยู่ว่าเบอร์นีแซนเดอร์สนั้นจะสามารถเฉือนเอาชนะนางเฮรี่ได้ก็ตามนะครับอย่างไรก็ตามที่รัฐเวสต์เวอร์จิเนียมีคนจำนวนมากที่อยู่ในอุตสาหกรรมเหมืองและประชาชนไม่สู้จะตอบรับนางเฮรี่คลินตันดีนักเพราะว่าก่อนหน้านี้นางเฮรี่คลินตันเคยพูดถึงการปล่อยลอยแพคนงานเหมืองและอุตสาหกรรมดังกล่าวแม้ว่าเธอจะบอกในเวลาต่อมาว่าจะไม่ทอดทิ้งคนเหล่านี้นะครับแต่ว่าถ้อยคำเรื่องการลอยแพนั้นยังคงฝังใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งขั้นต้นอยู่และการหยั่งเสียงคะแนนนิยมล่าสุดชี้ให้เห็นว่าเบอร์นีแซนเดอร์สน่าจะชนะนางฮิลลารี คลินตันในรัฐเวสต์เวอร์จิเนียครับคุณผู้ฟังสามารถติดตาม Voice of America ภาคภาษาไทยได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com รวมทั้งติดตามเราที่ Facebook และ Twitter รวมทั้ง YouTube ด้วยนะครับ Voice of America VOA Washington ครับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นอเมริกันนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญปิดบวกครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น222จุดปิดที่ 17,928 ขณะที่ Nasdaq บวก60จุดปิดที่ 4,810 S&P ขยับขึ้นมา26จุดอยู่ที่ 2,084 ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก22สตางค์นะครับและข่าวการศึกษาวันนี้ครับเป็นเรื่องของเด็กชายอเมริกันอายุ9ปีที่เมืองบัลติมอร์ในรัฐแมริแลนด์ที่สามารถสร้างผลงานเป็นนักประดิษฐ์รุ่นยาวครับสามารถสร้างเครื่องพิมพ์3มิติหรือ 3D printer ผลงานของเขาอย่างได้จัดแสดงให้ประธานาธิบดีโอบามาได้ชมที่ทำเนียบขาวอีกด้วยนะครับผู้สื่อข่าวจูนโซมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะมาเล่าให้เราฟังครับ
เด็กชายเจคอบเลกแกตผลิตของเล่นและชิ้นงานต่างๆออกมาจากเครื่องพิมพ์สามมิติค่ะไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาหมีต้นแบบที่คิดค้นขึ้นเองคฤหาสน์จากการ์ตูนดิสนีย์เรื่อง Beauty and the Beast และถ้วยที่มีเครื่องหมายคำถามค่ะ
This bubble wand is special because President Obama used it to blow bubbles at the White House
เด็กชายเจคอบบอกว่าไม้เป่าฟองสบู่ชิ้นนี้พิเศษมากเพราะประธานาธิบดีโอบามาใช้เป่าฟองสบู่ที่ทำเนียบขาวค่ะ
JacobIt looks like you have an entire product line here. Explain to me what it is that you've been doing.
เด็กชายวัย9ขวบคนนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มเด็กนักเรียนอเมริกันที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานประดิษฐ์และการทดลองของตนในงานเทศกาลวิทยาศาสตร์ประจำปีของทำเนียบขาวปีนี้ค่ะ
White House Science Fair was the best day of my life. It was the best.
เจคอบบอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่างานเทศกาลวิทยาศาสตร์ทำเนียบขาวเป็นวันที่ยอดเยี่ยมมากที่สุดในชีวิตของเขาค่ะ
I print one thing every day. It's pretty much done.Got it. A 3D printed cup.
ในมุมหนึ่งของห้องใต้ดินที่บ้านเจคอบจะพิมพ์ชิ้นงานประดิษฐ์3มิติเป็นประจำทุกวันค่ะและวันนี้เจคอบกำลังพิมพ์ถ้วย3มิติในสมุดบันทึกส่วนตัวเจคอบจดรายชื่อสิ่งประดิษฐ์ที่ต้องการทำค่ะ
It's always so many things to choose from. I wrote all my ideas down.
เจคอบบอกว่ามีสิ่งประดิษฐ์มากมายให้เลือกพิมพ์ตัวเองจดไอเดียทุกอย่างและข้อแนะนำต่างๆลงในสมุดบันทึกเพื่อปฏิบัติตามทุกครั้งเวลาพิมพ์ชิ้นงานประดิษฐ์ออกมาค่ะเด็กชายเจคอบเรียนเทคโนโลยี 3D Printing ในช่วงเข้าค่ายภาคฤดูร้อนเมื่อปีที่แล้วนะคะที่มูลนิธิ Digital Harbor Foundation ซึ่งเป็นผู้สปอนเซอร์โครงการอบรมเทคโนโลยีแก่เยาวชนค่ะ
He had just really taken the 3D printing.
คุณชอนกรีมส์ผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีที่มูลนิธิกล่าวว่าเด็กชายเจคอบชอบเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี 3D Printing เป็นอย่างมากค่ะทางโครงการดีใจมากที่เจคอบเข้าฝึกอบรมในค่ายฤดูร้อนที่ทางมูลนิธิจัดขึ้นและเจคอบทำได้ดีมากและมักให้ความช่วยเหลือนักเรียนคนอื่นๆในห้องเรียนเจคอบได้รับเครื่องพิมพ์ 3D Printing จากบริษัทแห่งหนึ่งที่ประทับใจในจดหมายที่เจคอบเขียนไปโดยแนะนำว่าทางบริษัทควรมอบเครื่องพิมพ์ให้ตัวเองฟรี1เครื่องเพื่อแลกกับข้อคิดเห็นของเขาว่าเครื่องพิมพ์3มิติของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ที่เด็กๆใช้ง่าย
Jacob started with technology in general when he was a young child. He loved playing with his father's iPad.
คุณสเตฟานีเลกัตมารดาของเจคอบกล่าวว่าลูกชายเริ่มใช้เทคโนโลยีตั้งแต่อย่างเล็กชอบเล่น iPad ของคุณพ่อและมักจะนั่งบนตักพ่อเวลาที่คุณพ่อต้องทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ค่ะมาทุกวันนี้นะคะเจคอบออกแบบงานประดิษฐ์3มิติทุกชิ้นของเขาบนเครื่องคอมพิวเตอร์บนโต๊ะที่ใช้ร่วมกับคุณพ่อค่ะในงานเทศกาลวิทยาศาสตร์ที่ทำเนียบขาวนะคะเจคอบได้เสนอแนะต่อประธานาธิบดีโอบามาว่าควรตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเด็กด้านวิทยาศาสตร์ค่ะ
We should have a kids advisory group that starts explaining to us what's interesting to them and
นั่นเป็นเสียงของผู้นำสหรัฐนะคะที่กล่าวถึงข้อแนะนำดังกล่าวของเจคอบและกล่าวว่าตนเองจะผลักดันเรื่องนี้ต่อไปค่ะเด็กชายเจคอบเป็นนักเทควันโดสายดำและชอบทำอาหารเจคอบบอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าตนเองวางแผนจะผลิตงานประดิษฐ์เพื่ออนาคตจากเครื่องพิมพ์3มิติหลายอย่างด้วยกันค่ะและล้วนแต่มุ่งสร้างประโยชน์แก่ผู้อื่น
The first thing I'm going to make is artificial organsThe second thing I'm going to make is infinite food.
เจคอบบอกว่าตนเองอยากพัฒนาอวัยวะเทียมจากเครื่องพิมพ์3มิติเป็นอย่างแรกตามมาด้วยอาหารที่ไม่มีวันกินหมดและอย่างที่3คือหุ่นยนต์ช่วยงานผู้สูงอายุค่ะนี่เป็นรายชื่อสิ่งประดิษฐ์ที่น่าประทับใจนะคะและเจคอบกำลังตั้งหน้าตั้งตาพัฒนาผลงานเหล่านี้เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับเข้าสู่ช่วงข่าวความล้ำหน้าด้านการแพทย์นะครับวันนี้มี2เรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกเป็นความก้าวหน้าสำหรับการรักษาโรคมะเร็งในสมองและอีกเรื่องหนึ่งนั้นสถาบันการแพทย์ที่สวีเดนกำลังหาทางแก้โรคอยากมีเพศสัมพันธ์กับเด็กนะครับคุณนิตยามาพึ่งพงษ์มีรายงานเรื่องนี้เชิญติดตามได้เลยครับ
สมองของคนเรามีระบบป้องกันตามธรรมชาติที่ป้องกันไม่ให้สารอันตรายจากเลือดเข้าไปในสมองได้ทำนบหรือแนวกั้นสารอันตรายดังกล่าวในสมองของเราเรียกว่า blood brain barrier นะคะศัลยแพทย์ใช้แสงเลเซอร์รักษามะเร็งในสมองมาตั้งแต่ปีคศ2009แล้วแต่เทคนิคใหม่ที่กำลังอยู่ในระหว่างการทดลองอาจช่วยให้แพทย์ ส่งเคมีบำบัดเข้าไปในสมองเพื่อรักษาให้ตรงจุดได้กุญแจสำคัญคือการส่งยาผ่าน blood brain barrier ซึ่งตามปกติกีดกั้นมิให้ยาผ่านเข้าไปในสมองได้เมื่อไม่นานมานี้แพทย์ได้ทดลองสอดเครื่องมือขนาดเล็กจิ๋วเข้าไปในสมองตรงจุดที่มีเนื้อร้ายอยู่และใช้แสงเลเซอร์เผาเนื้อร้ายส่วนนั้นได้โดยตรงนะคะอีริกลอยทาร์ดศัลยแพทย์ระบบประสาทที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันในรัฐมิสซูรีบอกว่าในการทดลองที่ประสบความสำเร็จนั้นยังพบด้วยว่ามีผลที่ไม่ได้คาดหมายเกิดขึ้นตามมาด้วยศัลยแพทย์ผู้นี้อธิบายนะคะว่าการทดลองแสดงให้เห็นว่าสามารถผ่าน blood brain barrier ได้เป็นเวลาประมาณ4สัปดาห์และไม่เพียงแต่ทำลายเนื้อร้ายได้เท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำหรับการส่งตัวยาสารเคมีและการบำบัดอื่นๆเข้าไปรักษาซึ่งก่อนหน้านี้ทำไม่ได้ในขณะเดียวกันมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นตามมาค่ะ
I think what's really interesting is that the blood brain barrier is a two-way street thatby breaking it down you can get
ศัลยแพทย์อีริกลอยทาร์ดบอกว่า blood brain barrier เป็นเสมือนถนนที่ขับรถสวนกันได้เพราะฉะนั้นเมื่อส่งของผ่านเข้าไปได้ปรากฏว่ามีของจากในสมองออกมาสู่เลือดซึ่งสูบฉีดไปทั่วร่างกายรวมทั้งระบบภูมิคุ้มกันร่างกายซึ่งช่วยต่อสู้กับโรคมะเร็งนะคะคณะแพทย์ชุดนี้ทดลองเทคนิคใหม่กับคนไข้ซึ่งเป็นโรคมะเร็งรังไข่ที่แพร่ไปที่สมองตามปกติคนไข้ที่เป็นโรคนี้และในระดับนี้มักจะอยู่ได้ไม่เกิน15เดือนปรากฏว่าคนไข้รายนี้ซึ่งเริ่มการบำบัดมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2009ยังมีชีวิตอยู่ได้จนถึงขณะนี้ค่ะจะมีการตีพิมพ์รายงานผลการทดลองนี้ออกมาอย่างเป็นทางการในเวลาต่อไปในปีนี้นะคะ
ขอบคุณครับคุณเนตยาครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับช่วงต่อไปเรายังมีข่าวเกี่ยวกับการป้องกันช้างรุกพื้นที่ด้วยการใช้เสียงของผึ้งมาฝากครับครับเกษตรกรในประเทศเคนยานะครับใช้วิธีที่จะป้องกันไม่ให้ช้างเข้ามากินพืชผลทางการเกษตรด้วยการอาศัยเสียงของผึ้งช่วยควบคุมช้างนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากผู้สื่อข่าวจิลเครกซึ่งคุณทักษิณาขายแก้วทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
ช้างป่าแอฟริกาเป็นสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนโลกค่ะโดยมีน้ำหนักตัวขึ้นไปจนถึง6ตันและอาจจะมีความยาวของลำตัวได้ถึง7เมตรครึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นสัตว์ขนาดใหญ่นะคะมนุษย์ก็ยังเป็นศัตรูสำคัญของช้างมีช้างหลายหมื่นตัวถูกล้มทุกปีเพื่อตัดเอางาค่ะคุณลูซี่คิงหัวหน้าโครงการการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างภายใต้หน่วยงานอนุรักษ์ Save the Elephants กล่าวว่าการล่าช้างป่าเพื่อตัดงาเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้ประชากรช้างทั่วแอฟริกาลดลงอย่างมากแต่ปัญหาใหญ่อีกอย่างหนึ่งคือความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าค่ะเมื่อช้างบุกเข้าพื้นที่ทำกินของชาวบ้านกัดกินพืชผลทางการเกษตรและสร้างความเสียหายทางรายได้แก่เกษตรกรและตัวช้างป่าเองก็เสี่ยงที่จะตกอยู่ในอันตรายค่ะ
The population in Africa is increasing exponentially and the land space for elephants and other large game is shrinking exponentially. Corridors are being blocked, infrastructure development is coming up and so I believe the next big challenge for elephants is going to be conflict.
คุณคิงกล่าวว่าประชากรคนในแอฟริกาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและพื้นที่ป่าสำหรับช้างและสัตว์ป่าขนาดใหญ่ชนิดอื่นๆได้ลดลงเช่นกันเส้นทางเดินของช้างถูกกีดขวางมีการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานขึ้นทำให้ช้างกับคนต้องเผชิญหน้ากันมากขึ้นและทางโครงการต้องการหาวิธีจัดการกับปัญหานี้ค่ะคุณคิงเรียนรู้ว่าหากช้างได้ยินเสียงของผึ้งฝูงช้างจะเพ่นหนีไปอย่างรวดเร็วทำให้หน่วยงานอนุรักษ์ช้างตั้งโครงการช้างกับผึ้งขึ้นค่ะภายใต้โครงการนี้นะคะคุณคิงและทีมงานช่วยเกษตรกร22คนในพื้นที่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติทชาโวตะวันออกสร้างและดูแลรั้วรังผึ้งค่ะโดยสร้างรังผึ้งระหว่าง10ถึง21รังขึ้นอยู่กับขนาดของที่ดินทำกินของเกษตรกรแต่ละคนนะคะรังผึ้งถูกสร้างขึ้นรอบๆเขตที่ดินทำกินเพื่อป้องกันไม่ให้ฝูงช้างบุกเข้าไปในไร่กินพืชผลที่ปลูกเอาไว้ค่ะ ทีมงานเฝ้าติดตามดูรังผึ้งในที่ดินของเกษตรกรแต่ละคนอย่างใกล้ชิดทำการจดบันทึกข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับรังผึ้งแต่ละรังและยังทำงานร่วมกันกับเกษตรกรเพื่อระบุลักษณะการเคลื่อนไหวของช้างในพื้นที่ค่ะนางชาร์ตี้มวังโกมีเกษตรกรในพื้นที่คนหนึ่งที่สร้างรั้วรังผึ้งขึ้นมาเมื่อปีค.ศ.2012เพราะเชื่อว่าเสียงผึ้งช่วยป้องกันไม่ให้ช้างป่าเข้าไปทำลายพืชผลในไร่ของนางค
่
ะ
โอ้ยนะไซเดียซานะ
เธอบอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่ารั้วรังผึ้งที่สร้างขึ้นได้ผลเพราะเวลาช้างป่าเข้าไปใกล้กับพื้นที่ทำกินช้างมองเห็นรั้วรังผึ้งช้างจะหยุดและไม่บุกเข้าไปในไร่แต่ว่าจะเดินอ้อมพื้นที่ทำกินแทนค่ะแต่คุณคิงบอกนะคะว่ารั้วรังผึ้งซึ่งนอกจากจะได้ผลราว 80% ในการป้องกันไม่ให้ช้างเข้าไปในที่ทำกินของชาวบ้านแล้วยังเป็นแหล่งรายได้อีกทางหนึ่งจากการขายน้ำผึ้งค่ะและสำหรับเกษตรกรที่มีรายได้โดยเฉลี่ยต่อปี$300หรือน้อยกว่าวันละ$1รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการขายน้ำผึ้งแม้จะเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 30-50% ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อความเป็นอยู่ของเกษตรกรค่ะทางด้านคุณแมทธิวรูดอฟเจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์วิจัยโครงการช้างกับผึ้งกล่าวว่าปัญหาใหญ่ที่สุดที่ประสบในตอนนี้คือความต้องการซื้อน้ำผึ้งจากโครงการสูงมากค่ะ
People pick it up as soon as it is jarred
เขากล่าวว่าน้ำผึ้งขายดีจนบรรจุลงขวดแทบไม่ทันและรายได้เสริมจากการขายน้ำผึ้งนี้ช่วยสร้างความหวังถึงอนาคตที่ดีกว่าให้แก่ทั้งเกษตรกรและช้างป่าในเคนยาค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายนะครับเป็นเรื่องที่คนผู้ที่สนใจน้ำเรื่องน้ำหนักตัวน่าจะให้ความสนใจกับข่าวนี้นะครับนักวิจัยจากเดนมาร์กค้นพบครับว่าความอ้วนเพียงเล็กน้อยนั้นไม่เป็นอันตรายและอาจจะเป็นผลดีต่อสุขภาพด้วยนะครับการศึกษาชิ้นนี้มุ่งพิจารณาดัชนีมวลกายซึ่งก็คืออัตราส่วนสูงต่อน้ำหนักหรือที่เรียกว่า BMI นะครับ BMI ระหว่าง 18.5 ถึง 24.9 นั้นเคยถูกมองว่าดีต่อสุขภาพส่วน BMI ระหว่าง 25 ถึง 29.9 นั้นถือว่ามีน้ำหนักตัวมากเกินไปและถ้ามากไปกว่านั้นจะเข้าข่ายเป็นโรคอ้วนนะครับเดิมที BMI ที่ทำให้คนเสียชีวิตน้อยที่สุดนั้นอยู่ที่ 23.7 แต่ว่าการศึกษาชิ้นใหม่นี้พบว่า BMI ที่ดีต่อสุขภาพที่สุดนั้นเพิ่มขึ้นนะครับเป็น27เมื่อ3ปีก่อนเทียบกับ 24.6 เมื่อปีคริสต์ศักราช1994หรือ22ปีก่อนครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ดัชนีมวลกายนี่คำนวณยังไงนะคุณรัตพล
ส่วนสูงต่อน้ำหนักตัวครับ
ลองคำนวณแล้วไม่ยังไม่ได้ตัวเลขค่ะต้องไปถามเพื่อนดูก่อนเพราะว่าส่วนสูงเราเนี่ยมันจะเป็นเมตรหรือไม่ก็เป็นฟุตใช่ไหมคะ
ครับ
แล้วน้ำหนักตัวจะเป็นกิโลกรัมหรือเป็นปอนด์อันนี้จะหาสัดส่วนกันยังไงคือจะใช้อันไหน
หน่วยไหนใช่ไหม
ค่ะค่ะ
เคยลองคิดแต่ว่าจำไม่ได้ว่าวิธีคิด
ใช้
อัตราส่วนอะไรคิดได้ประมาณกลางๆของช่วงที่เขาแนะนำมาครับ
เอาน้ำหนักตัวหารด้วยความสูงยกกำลังสองแต่ไม่รู้ใช้หน่วยไหนใช่ไหมคะ
ครับ
เท่าที่ที่ฉันดูนี่เปิดหา body mass indicator BMI เนี่ย
ค่ะ
เขาใช้ส่วนสูงเป็นเซนติเมตรน้ำหนักเป็นกิโลกรัม
โอเคเอาคุณรัตพล6ฟุต2นะถ้า
คำนวณเป็นเซนติเมตร
ถ้าเป็นเซนติเมตรนี่6ฟุตมัน30ใช่ไหม6 38
180 BMI กลางรายการเลยนะครับ
ถาม BMI ที่เหมาะสมคุณรัตพลนี่คือ27ใช่ไหมคะ
ตอนนี้เนี่ย จากสถิติที่เขาว่า BMI ที่ทำให้คนเสียชีวิตน้อยที่สุดเนี่ยเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปตอนนี้คือ27ครับการศึกษาล่าสุดคือเขาบอกว่าถ้าคนที่สูง183เซนติเมตรและในอดีตถ้าใช้ดัชนีมวลกายเดิมเนี่ยบอกว่าน้ำหนัก77ถือว่าดีแต่ตอนนี้เ พิ่มขึ้นจาก77บวกไปอีก14กิโลจึงถือว่าดีสำหรับ BMI 27
ต้องอ้วนหน่อยๆใช่ไหมคุณรัตพล
ถ้าเปรียบเทียบกับมาตรฐานเดิมถือว่าอ้วนขึ้นเพิ่มขึ้นได
้ตัวใหญ่ขึ้นได้นะคะ
ก็ดีใจกับพุงตัวเองนิดหน่อยเพราะเอาไม่ลงแล้วเหรอแต่จะมีวนกายเพิ่มขึ้น
ไหมแต่มีข้อเตือนใจนะคะเพราะว่านักวิทยาศาสตร์ที่วิเคราะห์เรื่องนี้เนี่ยบอกว่ายังอธิบายไม่ได้เหมือนกันว่าทำไมตัวใหญ่ขึ้นหรือว่าน้ำหนักมากขึ้นเนี่ยหรือว่าดัชนีตัวนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยแล้วถึงจะโอเค
ครับ
อ๋อค่ะเอาล่ะเดี๋ยวถ้าเรามีคำตอบเรามาสนทนากันต่อนะคะ
ค่ะ
วันนี้ขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA